Jesus het 'n baie belangrike opdrag gegee vir elke gelowige en vir elke gemeente. En dit is dat ons disippels moet maak en dat ons hulle moet leer om alles te onderhou wat die Here vir ons geleer het. Om 'n disipel te wees is om 'n vakleerling te wees. Dis om 'n navolger te wees van Jesus Christus, om 'n leerling te wees by hom, om te kyk wat hy doen en te doen wat hy doen. Behalwe natuurlik sy werk as verlosser wat ons nie kan doen nie. Maar die manier hoe hy in die gemeenskap gelewe het, dit wat hy gesê het en dit wat hy ons leer om te sê. Ons moet leer wat sy gesindheid is en dan moet dit ons gesondheid word. Wat hy dink, wat ons dink, wat ons praat, dit ons optree. Maar weet jy, voordat mense 'n disipel kan maak, moet jy self eers 'n disipel wees. En dis ons fokus vir hierdie maand. Om disipels te wees. En hoe meer ons disipels is, hoe meer het ons die vermoë, het ons die geleentheid om disipels te kan maak. En daarom die fokus om disipels te wees. Ons het klaar geleer dat disipels van Jesus hom volg deur gehoorsaam te wees en te doen wat ons by hom gesien en geleer het. En net so het ons al gesien dat Jesus se in ons woorde en ons optrede moet Jesus se liefde moet vir die wêreld sigbaar word. Sy liefde word ons liefde en ons moet dit uitleef teenoor almal om ons. Onthou julle die vraag wat hy omgedraai het. Moenie vra wie my naaste is nie, maar vra wie se naaste is ek. En vandag wil ons kyk hoe of waar leer die Here ons om sy disippels te wees. Watter dinge gebruik hy om ons dit te leer? Mense het gepraat van genademiddele. Dis 'n woord wat hulle daarvoor gebruik. Met ander woorde, watter middels, watter goed gebruik hy om vir ons van sy genade te leer? Dit is dinge soos die woord van die Here. Dat ons die Bybel lees, dat ons die Bybel bestudeer op ons eie en saam met ander. Dat ons by ander hoor wat die Here in hulle lewe gedoen het en dan leer ons by hulle van die Here. Wanneer ons hier is, erediens by mekaar is en saam voor hom kom en hom loof en hom prys. Wanneer ons saam luister uit die toepassing en die oopmaak en die verduideliking van wat hy vir ons leer in die Bybel. Wanneer ons die sakramente gebruik. Wanneer ons met God praat in gebed. En in dit alles natuurlik, die totale afhanklikheid, dat dit die Heilige Gees is wat ons leer. Dat dit nie iets is wat ons self kan regkry, as jy nou maar net hierdie dinge doen, dan sal jy glo nie. Nee, jy doen hierdie dinge, en in die proses, werk hy die geloof. Maak hy ons om al meer soos Jesus te wees. So we're talking about the means of grace. What is it that the Lord use to feed us in our spirit and in our faith? Prayer, the Bible, worship, preaching, the sacraments. Kom ons leer, wat wil hy vir ons vanoggend uit Hebreërs 10 uit lees? Ek lees vir ons daar van vers 19 af, vers 19 tot vers 25 van Hebreërs hoofstuk 10. Broers, natuurlik susters. Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as hoog as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggaam is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons op na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie. Maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan en des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Dis die woord van die Here. Daar's drie vrae wat mense nogal baie hoor. En ek wil kyk in hierdie gedeelte, laat ons sien wat is die antwoorde wat ons uit hierdie gedeelte daaruit kry. Waarom volg Jesus se disippels hom? En hoe volg ons hom? En waarheen volg ons op? Maar voor ons dit doen, is het toch belangrijk dat ons weet, als hij hier praat van ons, wie is die ons met wie hij hier praat? In hierdie gedeelte. Praat hij met alle mensen of net met een specifieke groep? En ja, hij praat niet met allemaal. Hij praat niet met specifieke mensen. Dus ook om hy begin om te sê, broers. In ons tijd, in ons cultuur, zou hy gesê het, broers en susters. Wie is hier die broers en susters, zou mens kon vraag. En dit het hy in hoofdstuk 3 al gesê. Hy het gesê daar, dis mense wat vir Here afgesonder is, en deelgenote is van die hemelse roeping. Omdat gelovig is dier die geloof in Jesus Christus, kinders word van God, in sy huisgesin. Daarom is ons wat in sy huisgesin is, broers en susters van mekaar. En dis ook om ons mekaar so aanspreek. Broers en susters in die huisgesin van God. En dis met hulle met wie hy hier praat. Hierdie waarheid is dus nie vir allemaal bedoel nie. Dis vir hulle bedoel wat een kant gesit is in Jesus Christus en wat hierdie roeping het, wat hierdie heerlijke vooruitsig het om hemel te gaan by hom. Volgelinge van Jesus, disciples van Jesus. This message is for those that are in Christ in the household of God, brothers and sisters of each other. As iemand nog nie Jesus as verlosser en Here glo nie, ja, dan is hierdie nie helemaal vir jou waar nie. Selfs al sê jy, jy is 'n Christen, maar jy lewe nie in navolging van Jesus nie, jy doen net wat jy wil, dan is hierdie nie helemaal al vir jou bedoel nie. Ek is regtig van harte hoop ek, dat hierdie wonderlike boodskap van Christus jou weer sal aangryp, jou weer sal het dink, zodat jy toch sal kom by die besluit om jou aan hom oor te gee. Om hom te vertrou, al verstaan jy nie, al maak als dat nog nie vir jou sin nie, maar om hom te volg, want dan word hierdie alles vir jou waar. Deur geloof in Christus. Kom goed, kom ons vraag dan nou. Waarom volg die disciples van Jesus om? Een wens die sonde het God die mens uit sy teenwoordigheid uit weggedryf. Lees het baie duidelik in Genesis 3. In die res van die Ou Testament bly dit baie duidelik op die voorgrond. Die mens en God is van mekaar geskei. Ons kan nie by hom kom nie. Selfs in die tempel het hy hierdie enorme voorhangsel gehad, tussen waar die volk sou kon kom en die allerheiligste, waar die ark staan as symbool van sy teenwoordigheid. Verwyder van God. Eenmaal een jaar kon die priester daar ingaan, om dan een offer van bloed te bring vir die volkse sondes. Maar ons is weg van God. En toe kom Jesus. En Jesus neem al ons sonde op hom. Hy word sonde in ons plek. Hy gee sy lewe prys. Hy offer sy liggaam om gebreek te word. Sy bloed om te betaal vir die skuld van ons sonde. Hy bewerk verlossing van die straf op sonde. Hy bring versoening tussen mens en God. En in hom kan elke ene wat glo, wat in hom vasgeroep en vertroue, kan nou weer by God kom. Direk in sy teenwoordigheid. Dis wat ons leer hier in vers 19 en vers 20. Elkeen wat in Jesus glo en hom volg, elke disipel van Jesus, het nie nodig om verdere toegangsgeld of reisgeld te betaal nie. Daar is niks meer wat ons weghou van God nie. Daar is geen voorhangsel meer nie. Nie menslike reëls nie. Nie is sonde en dood nie. Nie is bose magte nie. Daar is niks meer oor wat ons van God weghou. Hierdie bloedoffer van Jesus Christus het ons nou vrye toegang tot die heiligdom, tot die teenwoordigheid van God. Toe hy gesterf het, toe skeur daai voorhangsel van bo na onder. Sy offer breek hierdie afskeiding tussen mens en God. Hy het 'n nuwe en 'n lewende pad gemaak na die ware ewige lewe in God se teenwoordigheid. Selfs nog meer heerlik as wat Adam en Eva kon ken. Want ken ons dan nie sy liefde vir ons baie meer as wat hulle kon nie? Die woord wat hier gebruik word en wat reg vertaal word dat dit 'n nuwe pad is, dat dit nuut is, het oorspronklik eintlik verwys na vleis wat vars geslag is en reg is om te eet, of na 'n offerdier wat so pas of nuut geslag is. As jy met dit as agtergrond na hierdie teks kyk, dan sou jy kon sê dat Jesus het met sy vars geslagte geskeurde liggaam vir ons 'n nuwe pad gemaak. Deur sy dood heen, deur sy bloed heen, maak hy vir ons 'n nuwe pad oop. Terug in God se teenwoordigheid. Hy's 'n priester ook in die huis van God. 'n Priester doen ook voorspraak. Hy bid namens die volk. En dis wat Jesus ook vir ons doen. Hy's 'n voorspraak vir ons by God, skryf Johannes. En vroeër in Hebreërs skryf hy dat hy vir ons intree by die Vader. Hy het nie net vir ons 'n nuwe pad gemaak nie. Sy gebede vergesel ons terwyl ons hierdie pad loop. Dis hoekom sy disippels hom volg. Want hy is die enigste en hy het die enigste weg oopgemaak om te herstel te vind met God. Soos wat hy self gesê het in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kan na die Vader toe behalwe deur my nie. Why do his disciples follow him? Because through his sacrifice, through his body that was broken and his blood, he made a new way so that we can be reconciled unto God. So that we can come into his real direct presence. And while he takes us on this road, he is also our high priest. That he's praying for us. And his prayers is accompanying us on our way to the presence of the Lord. Wil jy ware en ewige vrede hê met God die Almagtige? Wil jy sy heerlike teenwoordigheid belewe vir nou en vir altyd? Glo dan in Jesus Christus en volg hom as 'n disipel. Doen jy dit reeds? Wat 'n wonderlike genade en troos. Dank en prys God vir hierdie toegang tot sy teenwoordigheid. Niks kan ons meer daarvan keer nie. Selfs nie eens die swaar kry wat ons nou beleef in ons lewe nie. En dan broers en susters, omdat ons hierdie vrye toegang tot hom het en omdat ons Christus het as 'n voorspraak wat vir ons by die Vader intree, daarom roep die Heilige Gees ons op om vier dinge. Drie dinge wat hy wil hê ons moet doen en een ding wat hy wil hê ons nie moet doen nie. Laat ons elke keer sê die teks. Laat ons tot die Vader nader. Laat ons styf vashou. Laat ons na mekaar omsien. En dan hierdie ons moenie van die nuwe vertaling sê die ou vertaling nog en laat ons nie wegbly nie. Dit help ons om te begin, hoe volg Jesus se disippels hom? En dis die middelste een van daai laat ons. Hoe volg ons hom? Ons hou styf vas aan die hoop wat ons bely, want Christus is getrou. En hy doen wat hy beloof het. Ons het vrye toegang tot God en Jesus begelei ons. Sal ons dan nie vasstaan teen enige wind van dwaalleer wat teen ons kom nie? Ons het die vaste sekerheid dat dit die waarheid is. En ons kry daai vaste sekerheid uit die absolute getuienis dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Selfs in marteling staan disippels vas sonder om te wankel. Met vertroue op God kan ons konstant hierdie waarhede bly vashou. Kan ons soos 'n boom wees wat vars ingeplant is, stewig die wortels in die grond het, wat nie deur allerlei winde van dwaalleer heen en weer gewaai word nie. Dat ons nie nodig het om te buig en te skuif saam in die wêreld, wat aanhoudend maar die opinies bly skuif nie. Dink maar hoe verskuif die wêreld. Aanhoudend word die waarhede geskuif sodat by aanpas by die mense selfgerigtheid wat homself wil dien en vir homself so lief is dat hy allerlei verskonings uitdink om dit tot vir Jesus aanvaarbaar sal wees en dit is. Dink maar aan dinge oor die wêreldse opinie wat geskuif het, dat ons nou al by 'n punt is dat moord van klein kindertjies gewettig word in abortus. Jy kan nie goed praat van allerlei seksuele sondes buite die huwelik. The disciples of Jesus Christ cling unto the assurance and the certainty that God gave us through his word, which we confess. We do not bow to the world that is constantly changing the truths as they would like it. En dan die vraag, waarheen volg ons hom? Waarheen volg ons Jesus? Al in die eerste plek, lei hy ons na die Vader toe. Hy lei ons na God se teenwoordigheid toe. Laat ons tot God nader. Op die nuwe pad wat hy gemaak het, terwyl hy vir ons voorbereiding doen en ons daarop loop. Sal jy by hierdie pad verbystap? Hierdie pad van versoening en teenwoordigheid van God, oor die hartseer dat daar so baie is wat hierby net verbystap en wat dit minag. Tot hulle eie ewige oordeel. Maar dis nie wat disippels van Jesus doen nie. Nee, ons volg hom in nederigheid en opregtheid en sonder bybedoelings en ware toewyding. Want ons lewens gaan nie meer oor onsself nie. Dood in onsself, dis hy wat in ons lewe. Verloon jouself en volg my, dra jou kruis. Dit gaan nie meer oor my goed en my land en my mense en selfs my familie nie. Dit gaan eerste oor God en dan kom die reis. Dis hoe ons hom volg. Sonder vrees en skaamte. Selfs die aanklag wat ons gewete voor ons bring, word skoon gewas in die wete dat daar in Jesus Christus volkome versoening is van al ons sondes. Ons volg hom met 'n verwagting, omdat ons die liefde van God ken en gesien het, dat hy homself gegee het om geslag te word, sy bloed te laat vloei. So lief het hy vir ons. Dis die verwagting waarmee ons hom volg. Ons volg Jesus na die Vader toe, na sy heiligdom toe, na sy teenwoordigheid toe. Disciples follow Jesus to God the Father, to the Trinity and his presence. We do not walk past this new way that he has opened up for us. We follow him to the Lord. Maar hoe sou jy kon vra? Hoe nader ek tot God? Dit is so, dat ons eers eendag by die dood of by sy wederkoms, as dit eerste mag wees, in sy teenwoordigheid regtig ook sal wees. Ek bedoel, om dit fisies daar in volledigheid te kan belewe, dit kom nog. Maar dis reeds nou hier. Hy is in ons. Ons is in hom, in sy teenwoordigheid. En ek vind hom al meer en al nader hom, soos wat ek die woord lees. Dit is toch sy woord. Soos wat ek dit bestudeer op my eie en saam met ander. Soos wat ek daarna luister wanneer dit uitgelê word. Wanneer ek die sakramente gebruik wat dit iets van die woord vir my sigbaar maak. Kan jy sien dat ek na God gaan as ek na sy woord toe gaan? Natuurlik as ek 'n gebed na hom toe gaan. 'n Persoonlike gebed en saam met ander. Kan jy sien dat ons tot God nader in gebed, dat ons in sy teenwoordigheid is? En as jy aanhou om al hoe nader aan hom te gaan en te bly soek, dan kom hy al hoe nader na jou toe. En trek hy jou al hoe nader na hom toe. En hoe meer jy dit doen, hoe duideliker word sy boodskap, sodat jy hom later hoor. Nie God het vir my gesê nie, dit kan so wees. Maar uit sy woord uit, en uit jou omstandighede, kan jy God se vingerafdrukke in jou lewe sien. Partymal as jy daarop terugkyk, dan verstaan jy dit nie. Ja, ek moes besluit of ek gaan boer of nie. En vir maande het ek gesukkel met daai besluit en aanhoudend het ek hom gevra vir uitkoms. Tot eendag in Palaborg wat 'n predikant uit Psalm 101 preek en toe daar uitstap toe weet ek. Na die tyd het ek al na Psalm 101 gaan kyk en na alles, maar daar ek het geen idee hoe dit geweet nie. Ek sien dit nie meer in daai teks nie, maar ek het die Here ervaar in sy antwoord en tot vandag toe is ek dankbaar want ek weet dit was hy. En ek is waar ek moet wees as gevolg van daai besluit wat hy in my gegee het as antwoord op my gebed. Disciples follow Jesus to God, but not only one day when we will be in his full presence, also now when we move closer and closer and deeper into his word and in communion with him and fellow Christians and in prayer. Maar Jesus volg ons volg hom ook en hy lei ons ook na 'n ander plek toe as net na die Vader toe. Hy lei ons ook na ander gelowiges toe, na die gemeente toe. Laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot goeie dade. Ja, disippels van Jesus volg hom na sy gemeente toe. Hoeveel keer leer Jesus nie dat ons mekaar moet lief hê? Dat ons mekaar moet toerus en opbou? Dat ons mekaar moet dien nie? Ek kan nie mekaar op my eie nie. Ons moet fokus op mekaar, spesifiek fokus op mekaar, sodat ons mekaar kan aanmoedig. Die woord hier is amper sterker, is om te sê, hits aan, soos wat jy iemand wil aanhits om te staak en klippe te gooi en busse te brand. Hits mekaar aan tot goeie werke en liefde. Jesus se liefde, Jesus se dade. Hits mekaar aan om Jesus se karakter en sy liefde te wys in jou lewe. Hits mekaar aan om sy innige jammerte waarvan ons verlede week gekyk het, om dit uit te leef dat ander sy besorgdheid en sy barmhartigheid sal beleef by ons. God leads us also to fellow Christians, to the church, where we need to encourage others to follow him. The Bible does not know individual Christians out there on their own. On their own we will perish. We will go backwards in our faith. Natuurlik kan 'n mens dit nie doen as jy nie saam is nie. En daarom laat ons nie wegbly nie, sê hy. Moenie in hierdie gewoonte val om weg te bly nie. Dis nie wat pas by disippels van die Here nie. Maak nie saak hoeveel ander goed ons daar buite doen nie. Hy sê hier, hy lei ons ook na sy gemeente toe om in die gemeente te werk en op te rig. Sonder dit sal ander gelowiges, sonder jou aanmoediging by aan hulle, sal hulle dalk uitsak en nie meer vas staan in die waarheid nie. Sal hulle dalk ook slimmer wil word as die woord van die Here. Wat dink dis okay vir Jesus dat jy op jou eie loop en nie by die gemeente jou bydrae gee nie. Dit is nie vir hom okay nie. Hy roep ons na die gemeente toe ook. Ander gelowiges het jou aanmoediging nodig. Moet dit nie van hulle weerhou nie. Jesus calls us also not to stay away from fellow Christians. We need to be there. He wants to encourage them and he gives us the job to do it. Let us then obey him. Kom ek sluit af deur vir jou te wys daarop dat Jesus ons nie net stuur nie, maar dat dit is presies wat hy gedoen het. En as ons dit dan doen, dan volg ons hom na in sy gewoontes, doen ons dan dieselfde. Gaan blaai gerus deur die evangelies. Veral Lukas. Gaan blaai 'n bietjie deur Lukas en dan kyk jy hoeveel keer staan daar dat Jesus gebid het. As daar nou een is wat jy sou dink nie nodig het om te bid nie, dan was dit hy. En tog beskaam hy ons in die ywer waarmee hy bid en praat met die Vader. Ja, ek weet party mense vra mens en jy hoor nie. Moenie ophou nie. Jy hoor nog nie. Jesus bid op sy eie alleen. Soos daardie nag wat hy die heel nag deurgebid het voordat hy die disippels aangewys het, die apostels. Of hy bid saam met ander, soos daar net voor die verheerliking op die berg wat hy vir Petrus en Jakobus saamvat om te gaan bid. Of in Getsemane, waar hy op sy eie gaan bid, maar hy vir hulle vra kom. In sy benoudheid, in sy vreugde, in sy verheerliking, bid hy tot die Vader. Nou met daardie selfde vrymoedigheid waarmee hy tot die Vader gebid het, dis waarmee sy disippels moet bid. Om hom na te volg, is toch wat 'n disippel is. O, en dan sy gewoontes, nee. En sy gewoonte was nie om weg te bly nie. Ons lees in Lukas 4, soos hy gewoond was, het hy op die Sabbatdag sinagoge toe te gaan. Dis maar ander taal om te sê, op die Sabbatdag, op Sondag in ons tyd, het hy na die gemeente toe gegaan. Sal ons, wat sy disippels is, dan hom ook nie navolg in sy gewoontes nie? Dat juist dit ons gewoonte sal wees. Ons gaan. Nie uit gewoonte uit nie. Maar dis ons gewoonte om in die teenwoordigheid van die Here te kom saam met ander. We do not only listen to him, we also follow him, because that is what he did. Constantly praying to the Lord. And it was his practice to go to the synagogue, to the church. Broers en susters, ek wil jou oproep. Wees 'n ware disipel van Jesus Christus, al meer. Volg hom met 'n opregte hart en met vrymoedigheid, sonder huiwering en sonder vrees en sonder skaamte, en loop op hierdie nuwe pad wat hy gemaak het deur sy geskeurde liggaam en sy bloed. Hierdie pad wat na die teenwoordigheid van God self is. Loop daai pad. Loop hom tot by die eindbestemming en bly op hierdie pad. Ja, en volg hom. Volg hom in sy gemeente, om ook in die gemeente hierdie gewoonte uitoefen, om ander aan te moedig, aan te hits, tot die liefde en die goeie dade van Jesus Christus. Volg Jesus. Jy is sy disipel. Amen. Onse Vader, help ons om juist dit te doen. Help ons deur die Gees om juist so te lewe, dat ons op hierdie nuwe pad loop. Here, dat ons huppel en dat ons oë blink, dat ons agter die draf in opgewondenheid, hande uitgestrek na die teenwoordigheid van ons Vader, om saam met U by Hom te wees, U wat in ons is en ons in U. Ag Here, help dat hierdie nie net 'n eendag verwagting vir ons sal wees. Help ons om dit nou al te doen en dit nou al te belewe. Help ons om die arms van troos om ons te voel. Tel ons op die skoot en troos ons, al verstaan ons nie. Rig ons op. Gebruik ander in die gemeente om ons aan te hits en ons aan te moedig. O Here, en gebruik ons om dieselfde te doen. Help ons dat ons hierdie gewoonte kan hê, dat ons nie anders kan as om te kom nie, want ons weet hoe het hulle ons nodig, ons broers en ons susters in die Here. Nooit uit plig nie, nooit uit gewoonte nie. Waarom dit so wonderlik is, om saam met U hierdie boodskap aan ander te kan deel, dat daar 'n nuwe pad is, wat U oopgemaak het. Help ons ook om hulle wat hierdie pad nog nie ken nie, en ons lewe te wys hoe wonderlik is dit om op hom te kan wees. O, maak hulle jaloers. Brei hulle harte voor vir die boodskap van getuienis. En laat hulle dit hoor en laat hulle ook kan. Wil jy hulle nader trek? Wil jy hulle die geloof gee? Wil jy hulle die toewyding gee om ook saam met U en saam met ons terug te kom by ons Vader soos dit hoort? En alles vra ons dit in die krag van die Heilige Gees. In die naam van Jesus Christus, wat hierdie heerlike weg vir ons oopgemaak het. Dankie Here. Amen.